50 languages.
54.
54.
التسوق. التبضع.
Nakupování.
أريد أن أشتري هدية.
Chtěl bych koupit nějaký dárek.
ولكن ألا تكون مكلفة؟
Ale ne moc drahý.
ربما حقيبة يد.
Možná nějakou kabelku.
ما اللون الذي تريدينه؟
Jakou barvu byste chtěl? Jakou barvu byste chtěla?
أسود، بني أم أبيض؟
Černou, hnědou nebo bílou?
حقيبة كبيرة أم صغيرة؟
Větší nebo menší?
ممكن أن أرى هذه؟
Můžu si prohlédnout tuto?
هل هي من جلد؟
Je z kůže?
أم هي من مادة اصطناعية؟
Nebo z koženky?
طبعاً من جلد.
Samozřejmě z kůže.
وهي من نوعية جيدة للغاية.
Je obzvlášť kvalitní.
والحقيبة ثمنها مناسب جدا.
A ta taška je skutečně velmi levná.
إنها تعجبني.
Tato se mi líbí.
سأخذها.
Vezmu si tuto.
يمكنني تبديلها.
Mohu ji případně vyměnit?
بالطبع.
Samozřejmě.
سنغلفها لك كهدية.
Zabalíme ji jako dárek.
الصندوق هناك.
Tamhle je pokladna.